Šobrīd lielāko daļu no pa vidusjūru ieceļošajiem bēgļiem nākas uzņemt tādām valstīm kā Itālijai, Grieķijai, Maltai un Bulgārijai. Eiropas parlamenta deputāti, viesojoties vienā no bēgļu plūsmai visvairāk pakļautajiem reģioniem Sicīlijā, secinājuši, ka tādas valstis kā Itālija ir sasniegušas vērā ņemamu situācijas uzlabojumu, bet ir nepieciešams lielāks atbalsts no citām valstīm, jo, piemēram, Itālija bēgļu glābšanai un uzņemšanai izlieto aptuveni 1 miljardu eiro gadā. Tikšanās laikā ar Eiropas parlamenta deputātiem raksturojot kopējo situāciju, Eiropas patvēruma atbalsta biroja pārstāvis Jean-Pierre Skembri tomēr norāda, ka kopumā Eiropas Savienības valstu sadarbība bēgļu glābšanas un migrācijas kontrolas jautājumos ir uzlabojusies.
Mēs savas operācijas, saprotams, esam sākuši attiecībā uz dažām jomām, piemēram, apmācībām, datu ieguvi un statistikas apkopošanu. Mums ir arī izveidota brīdināšanas un sagatavošanās sistēma visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuras ietvaros mēs izplatām brīdinājumus par patvērumu meklētāju plūsmām un pieplūduma tendencēm. Tās ir tās darbības, ar kurām paralēli sauszemes operācijām mēs šo procesu uzsākām, bet tagad mēs pakāpeniski paplašinām savu darbību tādās jomās kā cilvēku kontrabandas tīklu apkarošana. Manuprāt, mums ir strauja izaugsme, un mēs radām pievienoto vērtību.
Savukārt Itālijas jūras spēku kapteinis Filippo Ceramelletti uzsver, ka jūras glābšanas spēki pastiprinātu uzmanību, īstenojot Eiropas Savienības kopīgo migrācijas kontrolas operāciju Tritons, ir sākuši pievērst arī tam, lai bēgļi saņemtu nepieciešamo medicīnisko palīdzību, un lai netiktu pārkāptas viņu tiesības.
Triton operations is a law enforcement operation.
Operācija Tritons ir tiesībsargājoša operācija un neapšaubām tās galvenais uzdevums ir robežu kontrole. Tomēr arī dzīvību glābšana ir augsta prioritāte gan mums, gan visām vienībām, kas piedalās operācijā, kā arī visām citām operācijām, kas tiek īstenotas vidusjūrā. Tāpēc uz visiem transportlīdzekļiem jūrā ir arī ārsti, kuri migrantiem var sniegt pirmo palīdzību. Papildus tam, visās operācijās tiek pievērsta uzmanība tam, lai to gaitā tiktu ievērotas starptautiskās normas un cilvēktiesības.
Arī Itālijas jūras spēku pārstāvis pievērš uzmanību tam, ka pateicoties vairākiem īstenotajiem uzlabojumiem bēgļu uzņemšanas centru darbībā, kopumā darbs ar bēgļiem šobrīd ir kļuvis efektīvāks.
Everything is improving right now because
kopumā šobrīd situācija vienlaikus ar izmitināšanas vietu skaita pieaugumu uzlabojas un tāpat kopumā palīdz arī tā saukto karsto punktu izveide migrantu identificēšanai.
Tomēr pēc Eiropas parlamentu deputātu domām kopējo situāciju Eiropā var raksturot kā endēmisku solidaritātes trūkumu, jo joprojām kopējie Eiropas Savienības tēriņi bēgļu problēmas risināšanai ir neproporcionāli tam, ko nākas izvietot atsevišķajām dalību valstīm. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.